meme kpoe no chihodo bono chinua. Towedelenu, eno biodo ye ni nami a iname kavi wohemi. Nui wa miton so gando hiya, e yimi ke alo yime kpono lolo kavi gbedayi. E ye do me kpono lo migo. Miso gande, nadu ke alo yi, kokpondo la dagbe kpo, bo mwale yi son eme, kavi dile biblo do hiya do. Agbo so gan kpe mi gande go. Bo yine na dekoton do a ugble gbigbo meton menami. Jalebo hun biblo to wedo Jonah weta titan. Anako flido, Jonah tindo nu hudo woketan. Be hiye no kmo enlan, ta yi di buton no kmo do ta shiento de weya. Kavi hiye no mwen ta yi di hui wenon, adogbo to, bo me de yi do san voto de kpo. Nadu gwa lo na we nadu monukun je nu jijolo le me ganji. Nu hi ho kpo kodo do kpo de le kpo yi, yi do go we for biblo ton lo le. Odo to biblo to we me, dile me na be hi hi ason, Jonah weta titan, we for ene.
Ti ba Jehovah don jaron Daude bi oku lo me. Jaron Daude ran de so tin fine to oku lo me. Mo we ohun lo ta edi nu ina gba. Pe nenu e to jun ku to le yan avo sato, bo to apa do, me do podo po kan ye pe itan.
Jo, mo mi bo.
Adi ke mi ku blo.
Ele. Mo yi nu e mi ko me gbe po blo.
Bo do ye so be ajo nu ke tin to ohun lo me le dran oku me. Na do ke fu a kan ye. Ti gba Jonah ko bi o. Mo glo pe ti ada ohun lotan de podo ewo mlayin bo so damlo yi kan me mo we o gan tojun kun to lo le tan wa je ede podo ne do mo
yamlo gae na to kan do fon da wa yiro ju yo to e flavo ju o nu gbo lan le mi topon na mi ma na do don
podo yeso to di do me do podo po kan ha to e tan do mo
mi wa mi gbo mi ni dran o fun
le Na mi ninde yon kwe ho me heiton hen yin rehe wa mi ji.
Mi ndona Yahudi ndona.
Ma wa ye dran o vole. O vole so fle do Jonah ji. Kwe denu e ye donne e domo.
Mi vewe, dona mi. Kwa ho menu to he yin rehe wa mi ji.
Ete ye no wa. Podo fie we hie wason.
Odo te me hie wason. Podo menu le me we hie wason.
E wa so dona ye domo.
Heblu de we nye. Kwela nye di bu si Jehova. Di huye we o lantan. Me eko basi o hu. Kwa ek baklopo.
Wenenu wa o melo le nya avu sato badabada bo so done do mo
eta wa yin nu ho ye wa ehe
na o melo le nyo edo e wo hosonu kan Jehovah tan na e wo lo su we dona ye wutu wenenu we ye done do mo
ete mi na wana we na o hulo ndo huwe na mi ole
na o hulo yi je won da hodo to nyinyira deji ma do alote janwe e so dona ye do mo
ni zemi daga bo zemi tran hulo me O hulo na so wiwe na mi, na nye nyo e do sheton utu e jeho da ho gwehe do tin to miji.
To ga ome lo le kwa ze si siyen na do gen ye jage, chiba ye ma so genba. Na o hulo yi jeho da ho do to yi nyina ma do alote do ye ji janwe. E ne utu e ye da wakana Jehova, to do mo.
Mi vewe Jehova e, mi vewe adike mi dona o gwe da we e ton blo. Kodo asozi ohun ko me bona ton do mi ji blo na ye over e ye ko yi nu adile e ko me hun edo
mo wa ye ze Jonah daga o ze dran o kulo me o kulo bu so do alote son adan jije etan me
mi yi nu kun ho meton do ponu jijo eyin hihi apo nu moto lan me po ele eno ta di do mi tin to toji hun lo me bo to Jonah pon we nko be ye do ai wi we po gbigbo me de yi do savo Jonah ton pogoya dile tre yin do Jonah hon to titan we nu tro lo e do ai e godo Jehovah to me pon lo do emi go e ma kule awu na do do ho jo ho na toji hun kun to lo le e ma tin pon na do zenu chi wa eton wola Ma na do duyan to gbeto lenu kan. Bodo, e wule a ufo na do yi o gbe ton titi do sanvo do ta toji hun kuto lo le ton men. Onwe a vase ton Jehova ton li la to e gbe he no biyo wiwe po gbigbo me de yi do sanvo ton po. E son no biyo a do gbigbo, di le e we ho Jonathan do hi ado. To we no e wevi da ho de ze Jonah mi, bo e wo ho de hlan ji ho ye we godo. Jonah wa yin tun tu je gbonu do a igba kloji. Nu he jobo de go benu klon me titengbe de hena division ato ji ho ye we ton le poto egbe he. Kodo to biblo to we me di le e mena be hi hi aloson Jonah we ta ton we fo titan.
O Jehovah ton so wa Jonah de la weto domo
tite ye jeni neve to da hobu ne me bo da wa do ye wo e ye de gbe ton na we lo
mo we Jonah tite bo ye neve kede di o Jehovah ton de vie to da hobu de we ni neve yin na ju ye we pe Jesus ni asan ton ton Jonah so bi oto da ho lo me ko gbe jizun ri asan do po ton po e wo so to apa do oto didomo
ka ka ja san kan de gbe ni ne fe na ya kititana
o me ni ne fe ton le so yi ju eye we se e so de mi se luna nu bibla de bo so yi o de bo dogo so me ko ye ton le ji e do je o me pe bi ye ton le ji e no e na o ko lo wa ja ko lu ne fe ton de E wo so tete son ofiye ton ji bo detewe ton son ogo bo yu o de vo chi yon ede bo so si an fime bodo e wo so de meselu bo dogbon ati aholu po me gbogbo ton le epo ton dalegbon ni neve me ledo domo
mi dike gbeto kavi kanrin kanipo kavi le popa don de pe gbon blo mi dike ye dunun blo mo so nu sin blo sigba mi gbo ye ni yu o de vo chi yon ye gbeto po kanipo bo sogbo ye da han ji hwe po wuran po mo we mi gbo me do kuro po ni leson aliko yin ran kan e ton me podo son danu wa re tin to alo e ton le me menu we yan e en ji hwe we manale bo di olin le bo so le ison adi so gbe e ton me na mi ni ma do su do blo
ju ye we nu gbo lo so mo asan ye ton le to ye leson aliko yin ran kan ye ton me ju ye we nu gbo lo bo so di olin le oyin ran loton he do emi na wa han ye podo e wo ma so wa e ba
dile jona to we dida ji ho ye we ton la bi adua igbe mima he konu gbe ton do hi agoya ena ko bi ado gbigbo vono town to jona si na gbigbo kan yin yin ton ni nevenu le ton otu sigba to wenu e Jehova ko wo he Jona godo e wo hen azon de na me ton dipo ado gbigbo po mi lo sule na mo a hosu me yi eyin mi ya ado gbigbo do hen azon de na me mi ton dito egbe he amon na we Jona yi nu wa gbon to wenu e ni nevenu le lenvojo kanda e tin to Jona we ta eneme pon mi o nu titengbede Gando lebla nu jiho yewe tongo. Hodo to biblo to we me, dile e mena go we hi hi a me ton beson jona we ta ene, we fo tintan.
Ti bag ble ko mena Jona badabada e wo bo so nya di no sinsin e wo bo so ko de hran Jehova bo domo
Jehova e be ma nu he nyi do ni e wonu na nyi gbe so tin to se me e no tu ayin han je tashichi na nyi nyu do jihwe we dagbe no de we here bo so go na over me a o kleto na do sadi bo do susuno to lebla nu me bo so jo ni ne son yin la lo me ene o tu din fie jehovah e nye vewe yo gbe se son de na konte na mi na do kuhu na do no gbe
jehovah bo so do mo
be ye wa da be na lo nya di no sisi do mo we
we ne no we jona ton yi son to da ho lo me bo so si ayin to ada we zeten to da ho lo ton ji bo so ba se azavade to fine bo si ayin do glo ye tonton kaka iwo na do mo nuwe na jogbon godo do to da ho logo jehovah jo ye we bo so wule awo na tin kande bo so ren na do he aga wa jona ji na ni do ni o ye kede do ta eton na do hule son ni no me awo blaton eton me mo we jona yin ko me hun na bada bada na tin kan lo ton utu sigba jo ye we so wule awo na won avude we nwe na afonu waji to azawe togbe ebo so ko atin kan lo bo so je yi yoji de so wajo we nwe na ohwe waga we ju eye we so wule awu na je kon khikra we ze tentonde ohwe bo so je o ta jonathan ji bo e wo kuchi o bo bi o ku na ede bo domo
e pon tena mi na do ku hu na do no gbe
ju eye we bo so do na jonathan domo
be ye wa dagbe na do nya ni no sisi na tin kan lo we
e wo so do mo
yen wa dagbe na do nya di no sisi ye do je oku
jehovah so do mo
ye ko ti ba o bla bla tin kan lo ji e ye ma ko je to kla na lo mo ma e wu ki he ji wa tu zan to do ko me o so su do tu zan to do ko me be ye ma do na ti do o bla do ni neve to da o gbo ni ji ehi me gbe to wo po ton dun kan ton te ki ma so gan yo de son de me to a lo ye ton a bi si pa lo ye ton a mi o ko se se o kan ni yesu so ko ga
be a mo nu plon me lo gan to le bla nu ji ho ye we ton goya to wenu e hendi doda e Jonathan to ahume dune ze jirego. Nu kwa kwe nyinyi o gbegbe to viton we to ahume duna Jehovah. Jehovah yi nu henu kun so gan mode ye do atikan lo zan na do gwa lo na Jonah. Na do do a uve me hiya nine venu le. Me he kwa kwe tan hu gan atikan tata de kpon. Kanda ye neno gwa lo na mi na do nyon kwekpen lebla nu da ho Jehovah ton. Na e woko na do teme a hunji jiro no susu dogo, na do ke alo isi sebi basi nubo lo. Dile tre yin do kanda e lo wavivo no to a jiji me. Fli do jona we kan owe biblo ton he tino yin kwa eton lo. E he do yado, e wadu to buwe to ji bo ke alo ya e name Jehovah ton. Agbo makpe jona to wenwe Jehovah wo he. E wo ke alo ya nade me Jehovah ton. Mi lo sudo na kpulo no son akpa jere heme. Na do no do wiwe, kwa do gbigbo po hiya, bo so no do lebra nu jihwe ye weton ko hiya, dile mi to juro iton wa.